Komplex. Mixtape hudební kritiky s Milošem Hrochem, Jiřím Špičákem a její hosty s názorem. Komplex. Na rádiu Wave.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. What I'm whipping up, look how I'm geeking up. I'm so pretty, I'm on Gucci. I'm so pretty,
yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Ooh, know that.
Yeah.
Ooh, get it.
Yeah.
Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on with a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka. Blah.
Ooh, America. Ooh, I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me.
Začíná Komplex na rádiu Wave s Jiřím Špičákem a Milošem Hrochem.
Po dvou týdnech.
Dva týdny, v úterý byl svátek, Miloš se věnoval jiným aktivitám. Já jsem byl na výletě v Rožnově, takže jsme nevysílali. Dost jsme se těšili, o to víc jsme se těšili, že máme dneska vzácného hosta Tomáše Turka. Tomáši, ahoj, díky, že jsi přišel za námi do Komplexu.
Ahoj, díky za pozvání.
Čau, Tomáši. Co dneska máme na programu? Budeme se probírat novou deskou Joshua T. Pearsona, na kterého je Tomáš odborník, taky novou deskou Damiena Jurada a skončíme taky tak trochu vzpomínkově na New Yorkskou scénu 0. let s debutovou deskou Yes. Ale co nám hrálo na začátek?
Na začátek nám hrál rapper Donald Glover, kterého určitě znáte třeba jako tvůrce seriálu Atlanta, jednoho z nejvýraznějších amerických hudebníků, textařů, filmařů, na kterého je expert hlavně Miloš.
Donald Glover právě završil svoji druhou sérii seriálu Atlanta, který je mega úspěšný. Z Donalda Glovera udělal tento seriál taky jednoho z nejhledanějších jmen Hollywoodu. Nicméně Donald Glover nezapomíná ani na svoji hudební tvorbu. Nedávno zveřejnil videoklip k singlu This is America, k jeho údajně poslední desce. O tom videoklipu, který je hodně jako dobrodružný, řekněme, ale jako rozsáhlý, kde vlastně Donald Glover se protančí takovým skladištěm mezi gospelovým sborem, těžkooděnci, hořícími auty a upomíná tady tyhle všechny scenérie na nějaký rasový útisk v USA. O tom videoklipu, který nazbíral za 24 hodin více než 10 milionů views, tak se píší rozsáhlé analýzy a hodně se o tom teďka mluví.
Zkrátka, aby jsme to krátce shrnuli, tak Childish Gambino podle jednoho populárního tweetu dělá to, co si Kanye West o sobě myslí, že dělá. Tak to ve skutečnosti dělá Childish Gambino. My jsme tady dneska s Tomášem Turkem, ale hlavně proto, aby jsme probrali texaského zpěváka, písničkáře Joshua T. Pearsona. Já jsem si hned, když ta jeho druhá deska, o které se budeme bavit, vyšla, vzpomněl na rozhovor, který si dělal pro Radio Wave a který měl půvabný titulek Domov je tam, kde se oběsíš, pokud si dobře pamatuju.
Vzpomínali jsme na to dneska.
Jak ty se seznámil s Joshua T. Pearsonem a můžeš nám dát úplně kratičký úvod do toho, kdo to vlastně je?
Vlastně potkal jsem se s ním tak, že jsem ho viděl v roli doprovodné kapely Předskokana na začátku 0. let, kdy hrával s Dirty Three nebo s Hate Rock, protože oni měli k sobě blízko, ačkoliv je z Texasu, tak on se hodně potuloval v té době a asi si řekneme víc. Myslím, že stojí za to se podívat na jeho zatím jenom druhý soulový album, byť už je na scéně od roku 97, ale to si řekneme.
My se za chvilku dostaneme k tomu, v jaký kapele hrál předtím a taky k tomu, co mě zaujalo nejvíc, a to je ten docela dost zásadní na první poslech zřetelný rozdíl mezi první deskou a tou aktuální deskou, která se jmenuje The Straight Hits. My si teď pustíme single Straight to the Top v komplexu na Radio Wave dnes s Tomášem Turkem. Fast as a bullet, aim by God, superstar.
Stop me, I was born to be king, gonna be with the world that sends a mediocrity, best get out of my way, man, cause here comes me, I ain't leaving this field without taking the victory, got both eyes of the tiger locked straight at thee, I'm stealing your jobs, your women, your fans, and your team, putting you out of business, boys, best back in the league, when the worst is better than it could possibly be, fights with God, who fights with me, when the worst is better than it could possibly be, fights with God, who fights with me, better than you could possibly be. Lots of God who fights with me. All worst is better than you could possibly be. Fights with God who fights with me. I'm going straight. Straight.
To bylo takzvaně od podlahy v komplexu Josh T. Pearson Straight to the Top. Otvírák z jeho aktuální disky The Straight Hits, o které dneska bude mluvit hodně Tomáš Turek.
Tomáši, mohl bys tu aktuální desku, novinku Josh T. Pearsona nějakým způsobem zasadit do kontextu těch jeho předchozích desek, v čem je ta deska jiná, zajímavá, jaká tam jsou třeba témata?
Ono není moc do čeho zasazovat, co se týče desek, protože on, když pomineme jeho první kapelu Live to Experience, tak vlastně tohle jeho druhé solové album, byť už je to po 20 letech jeho kariéry, je to hrozně zajímavý z toho úhlu pohledu, že on byl vždycky hrozný piplař. On všechno hrozně dlouho rozmýšlel, připravoval si koncepty, už ty Live to Experience, to bylo připravený jako takový postapokleptický blues, řekněme, pak se to ještě spojilo s válkou v Iráku, ale k tomu se možná na chvilku dostaneme. The Straight Hits, které teď vyšly, které vydal, tak jsou pro možná náhodného posluchače Josha T. Pearsona dost překvapivý tím, jak jsou vlastně rozvrkočený náladou, jak tam je spousta právě takhle jako rychlejch svižných věcí, jak říkal Jirka od podlahy, ale přitom tam taky ke konci si nemůže ten Josh pomoct a vlastně trošku dává přičichnout k tomu, jak jsme ho znali před těmi 7 lety, kdy vydal album, který jakoby byl odsouzený k nějakému prošumění, protože bylo hrozně teskný, sáhodlouhý písně o jeho rozkladu osobnosti, o jeho vypořádávání se s alkoholismem a s rozpadem s fatální ženou a bylo to hodně ponurý. A navíc brnkal víceméně jenom na kytaru, což teda on umí líp, než když to nazvu brnkáním, ale ve výsledku se dostával nečekaný úspěch od kritiky, jako celosvětový a vlastně byl hrozně, hrozně vzývaný. A najednou se čekalo, že se konečně dostane teda zase na koně, když se budu opakovat tvůrčího a to se nestalo, zase jsme čekali 7 let.
Já musím si právě vzpomenout na tu desku Last of the Country Gentlemen, tu první solovku z roku 2011. Pro mě tenkrát to byla asi nejvýraznější deska toho roku, rozhodně nejposlouchanější. Pravidelně jsem s ní usínal, potom jsem se dostal do té fáze, kdy jsem ty 13-minutové teskné akustické balady poslouchal i po cestě do práce a po cestě z práce pořád. A je to vlastně pro mě hodně výrazná deska, která je hodně postavená na textech a pro mě mě vlastně připomínala spíš nějaký velký americký román, kterým je spousta různých pocitů a kde se s tím textem pracuje takovým hodně komplexním způsobem. A pokud tu desku neznáte, což si myslím, že je dost možné, že vám utekla, tak bych rozhodně doporučoval zpětně oprášit, protože to je pro mě hudba, která určitě nestárne.
Právě když si srovnáme to s tou předchozí deskou třeba, tak mně přijde, že na té aktuální The Straight Hits, takže Josh T. Pearson trošku jako skáče mezi takovou trochu pro mě sebeparodickou jako rovinou. Cítíte to tam taky nebo?
Já to vnímám tak, že právě jak jsme se bavili na začátku, že on vždycky byl trošku jinde a když jsem ho viděl na těch koncertech na začátku 0. let, tak on hrál hodně hlučnou, rozvazbenou hudbu sám s kytarou, dupal, často to bylo na hranici řevu a zároveň každý ten song byl prokládaný povídačkama, což nezní moc vábně, ale on je jeden z těch mála, kteří, když ho vidíte na koncertě, v Čechách jsme bohužel zatím neměli tu příležitost, tak je fakt jako vtipnej. A tady na té desce, myslím, tomu dal i jako dost znatelný průchod, i když se podíváte na nějaký videa. Teď jsem koukal před chvilkou, že Mute oznámilo další video, který vypadá opravdu jako perverzně od Josha T. Pearsona, tak jako teaser. Je tam spousta jako sebeparodie, ale v tom nejlepším slova smyslu. On si udělal 5 pilířů takzvaných, na kterých to postaví, protože on měl napsanou další desku a nesla se dost v podobném duchu jako Last of the Country Gentlemen, ta předchozí, ta řekněme temná, pokud to zjednoduším, jak to není úplně nejlepší říct. A rozhodl se, že prostě nechce vysílat do světa další takhle těžkou nahrávku a během 3 dní a jeho manažer, a který se o něj postaral a vytáhl ho z temnot, Peter Sasala, což je Slovák, tak vlastně mi potvrdil, že on to opravdu napsal, to poslední desku za 3 dny, což by znělo, že to budou nějaký nedodělaný věci a je to úplně promakaný v tom, jak tam je spousta těch poloh a i odkazů na Live to Experience vlastně.
Já už jsem na začátku zmínil, že ty jsi dělal s Joshem T. Pearsonem rozhovor. Nebyl to neoblíbený phoner, ale bylo to face to face. Můžeš vzpomenout, jak Josh T. Pearson vypadá osobně, jaký jsi z něho měl pocit, že ten rozhovor byl, myslím, rozhodně stojí za přečtení, byl hodně rozsáhlý a hodně podrobný.
Bylo to na Primavera Sun Festivalu, kde konečně se dalo pořídit spoustu rozhovorů i s lidma, ke kterým asi nedostanete. Vysoko v hotelu, asi v 11. patře, kousek od toho areálu. A on v té době měl tu tehdy tesknou desku Last of the Country Gentlemen čerstvou a měl hrát v auditoriu, teda pod uzavřeným, v uzavřeném prostoru, protože na tom letním festivalu mě to přišlo až perverzní s tou tvorbou, kterou on v té době měl. A stalo se to, že on byl najednou hrozně takový jako neveselý, ale hrozně takový jako smířený, protože přestal pít, jakým takým způsobem se srovnal s tím rozpadem a vlastně se mu už ani nechtělo hrát ty písničky live. A byť v té době měl ještě ten ohromný rasputinovský vous a vypadal opravdu jako ten cowboy, tak bylo vidět, že má radost ze života a myslím, že to vyprsklo na té poslední nahrávce krásně, bohužel to trvalo tak dlouho. Pamatuju si, že říkal, rád bych nejradši bych dneska hrál něco jako M83, kteří hráli po něm. Něco takového lehkého, co by nám pustilo světlo do duší.
Mě teda osobně světlo do duší hodně často pouštěla ta jeho předchozí kapela, kterou si taky už trošku nakousl, Lift to Experience, kteří v roce 2001 vydali skvělé dvojalbum The Texas Jerusalem Crossroads, které pro mě to byla taková pro mě to bylo něco, co jsem si sám pro sebe nazval jako takový křesťanský country shoegaze. Nevím, jak to nazýváš ty, jak to přijde tobě, ale je to pro mě taky hodně zapomenutá a hodně skvělá deska. Můžeš ještě něco krátce říct k ní, protože my si za chvilku pustíme song z té desky Falling from Cloud 9.
Já myslím, že to cítíš úplně akurátně, protože Josh sám říkal, že vlastně co hodně v té době, když byli Lift to Experience pohromadě, kdy nahrávali tohle mamutí album, to vyšlo na dvě CDčka, takže když teď před rokem a půl dali tu reedici, tak je to opravdu box. A tak byl zamilován do My Bloody Valentine, ale zároveň miloval tu starou texaskou tradici. Zároveň on miluje rap, takže když vydali tu reedici a vlastně se obnovili a teď hrají ještě na Primaveře za měsíc nebo za necelý měsíc jako Lift to Experience, což je jako relativně výjimečná událost, tak stylizoval ten původní obal té desky jakoby do rapové estetiky, takže tam je spousta zlata víc, zdůrazněná a tak dál.
A vlastně fakt, že to vypadá trošku jako obal Supercrew, aby se Miloš trošku zorientoval.
Jo, rozumím. Já ještě, jak Jirka mluvil o tom křesťanském folku a tak, tak já bych to zastřešil takovým mým oblíbeným termínem krindy, což je Christian Indie a třeba by do toho taky možná zapadl.
Ne, to myslím, že to by ti hodně vynadal a to jako že on působí jako hodně míru milovný chlapík, tak jako Christian Indie je, myslím, to největší zlo, které můžeš napasovat, jak na Lift to Experience nebo Ovenhands, ty by utekl.
Já myslím, že když si to teď pustíme, tak bude jasný, co to je, nebo minimálně bude jasný, co to není. Lift to Experience Fallen from Cloud 9 v Komplexu dnes s Tomášem Turkem.
Cursed man to the test, and this god damned cross crushed. crash it to the ground. Slip off your slippers and dance all around. It's blood, babe. It's just blood, babe. It's just blood, babe. It's just your precious.
Live to Experience v komplexu s Tomášem Turkem byla aktuálně řeč o poslední desce a konkrétně o hudební personě Joshe T. Pearsona. My se teď posouváme dál, budeme se bavit o aktuální desce folkového, amerického folkového písničkáře Damiana Jurada, na kterého by vlastně podle mě už teďka minimálně v těch jeho začátcích ten termín Crindy, Christian Indie určitě seděl, když už jsem to netrefil v tom předchozím vstupu, protože skutečně začínal, má takové jako křesťansko-punkové, folkové kořeny, dost hodně často taky experimentoval s různými lo-fi nahrávkami, s kazetami, které vytahával ze záznamníků telefonních, až se dostal do tého současné psych-folk-popové polohy a myslím si, že to sedí i na tu jeho poslední desku. Tak co na ní říkáš, Tomáš?
Mně to přijde na první poslech hrozně nenápadný. Jako zpověď člověka, který si chtěl udělat jenom pohodovou písničkářskou desku po tom, co vydal tři takový relativně těžce konceptuální alba, na kterých spolupracoval s jiným docela významným skladatelem a producentem Richardem Swiftem, který byly zabalený každý do takových konceptů, který počínal tím albem Marakwapa, kde jakoby vymyslel si nějakou idylickou nebo lidskou zemi, zkrátka, do které ten protagonista utíká nebo kam jde. To by bylo nadlouho, tím nebudu znavovat, ale teď naschvál vydává album, který nedává na Spotify, nedává je na Apple Music, nedává je nikam, ačkoliv už vyšla a nedá je tam alespoň do července. A ne proto, že by dělal za gorku takzvaně, ale protože si to vzal osobně tentokrát, víc než bylo u něj zvykem, jakože on je hodně osobní skladatel, a rozhodl se, že si bude tu desku produkovat sám a že je to takový jako příběh, který se musí slyšet v celku. Což řeklo už spoustu lidí před ním, co se zabývají populární hudbou, ale zrovna u Damiana Jurada bych tomu přiložil jistou váhu.
O Damienu Jurárovi se teď hodně mluví, docela z důvodu, který by mě nenapadl, protože několik jeho písní je na soundtracku k aktuálnímu dokumentárnímu seriálu z produkce Netflixu, který se jmenuje Wild Wild Country, který pojednává o indickém guruovi Oshovi, který vystavil svoje komunitní náboženské městečko v Oregonu v 80. letech. A myslím, že ten soundtrack je hodně zajímavý, protože na něm dalo by se možná čekat, že na něho tvůrci umístí buď nějaké indické písně nebo nějaké písně z 80. let, ale prakticky všechny písně na soundtracku o téhle náboženské indické komunitě pochází od amerických folkových písničkářů a ty nejslavnější dva jsou Damien Jurado a Bill Callahan. A z toho, co jsem kontroloval, tak právě tihle dva, Damien Jurado, Bill Callahan, oba dva vele zkušení, mají teď spoustu nových fanoušků, protože přes Netflix se k tím dostali lidi, kteří by možná nikdy neviděli, což myslím, že je určitě pěkné. Ten soundtrack rozhodně doporučuju, stejně tak ten seriál.
A myslím si, že taky Damien Jurado má spoustu fanoušků v České republice, protože ho už od tuším 0. let, kdy měl první koncert na Sedmičce, jsem vozil kolektiv AM180, který stojí taky za festivalem Creepy TP v Kutné Hoře.
No, ostatně Damien Jurado naposledy hrál na Creepku v roce 2016. Myslím, že v neúplně nejprestižnějším čase. Tuším, že bylo ještě pořádný vedro.
Mm-hmm, jo, je to tak. No.
A já jsem to kvůli tomu vedru moc neviděl.
Já jsem taky úplně tomu nepřihlížel.
On tu byl ale i předtím krátce na Sedmičce a což takhle může znít, že se zase zabýváme někým, kdo je nějaký minoritní skladatel. Když už jsem tady teda vzpomínal tu barcelonskou Primaveru, ten festival, který je jinak obřímý dneska, tak zrovna na něj byla do toho velkého sálu čítajícího 3000 míst rozebrány ty vstupenky asi za hodinu. Jo. To je situace, kdy tenhle člověk působí a jak si ho uved Miloši jako folkový písničkář, člověk, který dneska víc ho zajímá, řekněme, album muzika nebo věci, které se týkají elektroniky, tak by si mohlo ofrňovat. Tenhle Damien Jurado právě třeba, když si přizval toho Richarda Swifta jako producenta, tak právě chtěl i do těch svých skladeb dostat určitý polohy, který to strhávají třeba někdy do elektroniky, někdy do nějakého shoegazu někam jinam. A teď ta deska, kterou jsme ještě nevyslovili, The Horizon Just Left, tak ta je vlastně hrozně jakoby jednoduchá. Mm-hmm. A vlastně, když jsem si ji pustil poprvé, těch 37 kratičkých minut, tak tam najednou jsou ozvuky samby, jo, najednou to zní jako, myslím si, že nějaká holka, teď nechci být sexistický, tak nějaký kluk z reklamky, který ho nezajímá hudba a má jednou za rok dovolenou někde na Ibize, že by si mohl dát sluchátka a k tomu mochítku si to pustit a myslím si, že by to byl ideální doprovod. Zároveň ale tam je spousta příběhů hodně osobních a proto on trval na té jednotě poslechu.
Já musím říct, že právě ve srovnání s tou předchozí deskou, která měla opravdu hodně jako bohaté a nějak jako i pompézní aranže, tak tohle vyzní mnohem jednodušeji a mě to asi i sedí víc z toho, co jsem slyšel.
Mě ten jeden song, který si teď pustíme, All Kate, taky dost sedí. Celou desku jsme ještě neslyšeli s Milošem z důvodů, které Tomáš už zmínil, tak doufáme, že vydržíme do července, nebo si to možná koupíme.
Já jenom dodám, že tady sedí ten protagonista, který se jmenuje Q, na zadním sedadle taxíku a je to jeden z těch protagonistů, které aspoň on víc zmiňuje. Potom tam je spousta jiných postav.
Tak, Damien Jurado, LK, ukázka z aktuální desky Horizon Just Left v komplexu.
Higher up to
Bylo dobrý, ne?
Mm-hmm. Jsme se sklidnili trochu.
Tomášovi to taky chutnalo, že?
Je to pořád chutná.
Smyčce, tohle byl Damian Jurado, Allocate, ukázka z jeho aktuální desky. My teď v dnešním komplexu otevřeme retro okénko.
Ano, otevíráme retro okénko a cestujeme časem zpátky do nultých let, do New Yorku, kdy vydali
svůj... Netvář se tak svůj... strápeně.
Ne, já jsem jako spokojený. Já mám tu desku hrozně rád a ta deska je Fever to Tell od Yes, která vlastně slaví teď 15-leté výročí, vyšla taky reedice. A jak na tuhle desku vzpomínáte?
Tak já na ní vzpomínám tak, že mě to tenkrát nenajelo moc. Vůbec nevím vlastně proč. Já jsem tenkrát se pohyboval v takových mentálních okruzích, že když mi to nenajelo, tak jsem to přestal sledovat. Ale poslouchal jsem hodně Strokes a Interpol a myslím si, že jsou samozřejmě jako součástí tady té kytarové revivalové scény, o které se budeme ještě bavit trošku podrobněji díky knížce, která o ní vyšla loni. Ale konkrétně jsem v té době, kdy to bylo aktuální, nějakým způsobem trošičku vypustil.
A vůbec se ti nedivím, protože já jsem v té době byl trošku znavený z toho právě, jak se vyrojili ty Strokes, ty Interpol, ale pak je důležitý si říct a tu knížku, o které mluvíš, Meet Me in Bathroom od Lizzie Goodmanové, která je nová, to je loňská, a jak jsme se teď bavili v mezistupě, tak i dokonce i k sehnání v osvícenějších knihkupectvích po Česku. Tak tam je krásně popsaný to, že ta snaha vytvořit nějakou scénu, která vždycky byla hlavně v hudebním průmyslu, znovu vytvořit nějakou scénu, tak tenhle ten, jakoby tahle kolikátá rezurekce syrovýho garážovýho roku nebo dalších, tak vlastně tady byla poslední taková ta opravdu vlna, kde se ten i průmysl snažil. Jo. A možná to někomu mohlo být protivný a proto ti to i nenajelo. A ve výsledku, když se na to podíváme zpětně po těch 15 nebo řekněme 18 letech, protože bavíme se opravdu roku 2000, když vydali The Strokes This Is It, tu slavnou desku, kterou už nikdy nepřekonali, nebo i Interpol vlastně debutovali tenkrát s albem, který myslím není do dneška překonaný, tak se zapomíná, že do téhle stejný startovací linie patří LCD Sound System. Patří tam vlastně kariéra třeba TV on Radio, protože David Citek ten debut JJS Fever to Tell produkoval. A mně přijde fascinující, jak jsem si po letech právě ten debut je spustil a jak zní fakt současně a nejenom proto, že jsem už tak řekněme pamětník a že mi to jenom dělá nějaké reminiscence, kdy jsem měl vlasy, ale taky, že mě to upomíná, že je to opravdu hrozně jako živelná, jako upřímná hudba a to se jim potom už na těch dalších nahrávkách myslím tolik nepovedlo, takže ta vzpomínka myslím je opodstatněná.
Já myslím, že pokud právě hledáte nějaký důvod, proč si pustit tyhle desky znovu, tak ta knížka Meet Me in the Bathroom vám v tom hodně může pomoct. Zároveň...
Tam je teď možná ještě, pardon, že ti skáču do toho, je docela důležitý říct ještě, že ta knížka je opravdu jako v něčem docela monumentální, protože Lizzie Goodman, americká novinářka, pozbírala výpovědi a svědectví o té scéně nultých let od 160 lidí a nejsou to jenom jako slavní lidé z kapel, ale jsou to i prostě promotéři, majitelé klubů, fanoušci, lidé, kteří se okolo toho motali, takže to vlastně nakonec skládá v celku komplexní mozaiku, si myslím, toho, co ta scéna byla a jaký ten jako provoz tam fungoval ve své době.
A hlavně nám ta kniha opravdu říká to, že to opravdu byla scéna, že to nebylo, že to nebyl nějaký výmysl hudebního průmyslu nebo novinářů, ale že ty lidi všichni měli vlastně podobnou startovní pozici, jak říkal Tomáš. Naprostá většina z nich se navzájem znala, což je myslím to, co definuje scénu. Místo a to, že se všichni dohromady znají a že se navzájem v té hudbě ovlivňují, a myslím, že to bylo úplně zjevný. A je to právě asi poslední moment, kdy něco takového se stalo.
Tady možná nepadlo jedno důležité slovo, sousloví New York. To je newyorská scéna, kde se to všechno jakoby událo, kde se to dělo a pak se to snažilo ještě nějakým způsobem být rezurektováno nebo oživováno v dalších jako rocích a už to nikdy nebyl takhle silný, vlastně do mainstreamu zasahující vliv, jinak z undergroundu nebo opravdu z garáže pocházejících kapel. A ti AES jsou vlastně fantastičtí v tom, že ačkoliv potom se z nich stala opravdu slovutná kapela a dneska když se podíváte na některé videoklipy nebo videoklip následující skladby, což je tady hymna Maps, tak má opravdu milionový zhlídnutí a není to podle mě jenom proto, že ta písnička je z té desky, řekněme, taková nejmilejší i pro mainstreamový publikum, protože jinak Karen O, Nick Zinner a Brian Chase se s tím vůbec nemazlili, jak na koncertech, tak na té desce. Je to hodně syrová, vlastně výbušná deska. Z celé té scény od těch Strokes po Interpol až po LCD Sound System je to rozhodně nejsyrovější album. Tak vlastně je nejnavštěvovanější, co se týče vyhledávání i na YouTubech a tak dále.
Já právě musím říct, že mě na té desce, když jsem ji slyšel v nultých letech, úplně nejvíc smetlo to, jak je to jako dravý, co říkal Tomáš, a ta energie, která v tom je, ještě taky ten ženský vokál, prostě Karen O, zpěvačka, do té doby jsem tolik asi kapel, kdy mě bylo asi kolik, 14, 13, neznal.
To už poslouchal Wu-Tang ještě k tomu.
To Wu-Tang jsem hodně poslouchal samozřejmě, ale to mě dostalo úplně hned a miluju z toho Day with the Night song, který si bohužel nepustíme, ale pustíme si něco jiného.
U těch je asi důležitý a u té Karen O to, že ono to zní dneska, že už trošku přeháníme, že těch ženských vokalistek v tom popu a roku už v té době bylo hodně, ale je dobrý si uvědomit, že dneska v posledních letech, jak sledujeme tolik ženských silných interpretek na různých scénách, tak tenkrát ona byla relativně výjimečná. Ti líní novináři samozřejmě vždycky měli tendenci přirovnávat k těm jako ojedinělým, jako je PJ Harvey nebo Siouxsie and Banshees a tak dál. Ale ona i tou svojí jakoby živelností, kdy prskala pivo do publika a zpívala o masturbaci na několika skladbách hned na tom debutu. A to bylo v té době. A to se nebavíme o žádných prolomových letech, bavíme se už o znuděných nultých letech. Stále něco jako neslýchaného, od ženský.
Jo, já jsem jenom nechtěla říct, já jsem měl spíše jako ve 13 letech hodně uzavřené obzory, ne, že by jako do té doby nebyl někdo tak jako tak silná persona. Ne. A jako Karen O určitě měla v rámci té newyorské scény na koho navazovat, že jo.
Určitě všechny ty Bikini Kill a tak dál, kam by došla.
Tak, my si pustíme už teď ten track Maps, yes, a tím na chvilku uzavřeme retro okénko v dnešním komplexu. Tomáš, ještě.
Já si neodpustím jednu ještě doušku k tomu. Já jsem se to rozvěděl relativně pozdě. Maps je My Angus, please stay. Můj Angus si prosím zůstaň. A to je zkratka pro zpěváka Liars, Angus Andrew. A se kterým ona tehdy chodila, tu píseň pro něj napsala. A když natáčeli ten videoklip, který hned potom klidně si puste někdy, ale neuslyšíte ho v tak dobré zvukové kvalitě jako v tomhle remástru, tak právě on měl přijet na natáčení toho videoklipu, ale už odjížděl zase na turné a ona jak pláče v tom videoklipu, tak pláče pravé slzy prý. A ne, že by jim ten vztah vydržel, ale myslím si, že to jednoduché sousloví They don't love you like I love you, tak je výčitka všem fanouškům, kteří chodí na LR v Evropě a oni se tamhle někde zašívají v New Yorku.
Takže tím pádem už máme potvrzené, že Maps je náš oblíbený žánr, to znamená písnička o lásce a o životě. Yes. Trilkování příjemné, že?
Tak. Uzavírají naše retro okénko newyorské scéně 0. let. Řeč byla o desce Fever to Tell a my se ještě chvíli zdržíme v New Yorku, ale posuneme se spíš do 70. a 80. let. Včera večer se objevila na internetu přišla zpráva, že americký kytarista, který inspiroval newyorskou no wave scénu v čele ze Sonic Youth a nebo třeba taky Swans a vlastně následně taky CAAS Glenn Branca zemřel na rakovinu v 69 letech. Jako inspiraci ho citoval Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Lee Ranaldo, kteří vlastně s ním oba v nějaké sestavě hráli v 80. letech a podíleli se také na té jeho nejvýznamnější desce, pravděpodobně The Ascension. A taky ho citovali Branca jako inspiraci třeba i David Bowie nebo John Lurie, kterého můžete znát mimo jiné taky z filmu Jima Jarmusche.
Když dohráli ty Yes, tak tam ten kytarista Nick Zinner a bubeník Brian Chase vlastně z toho tria, což furt mě jako inspiruje, jsem nadšený z toho, jak dokázali z těch dvou instrumentů často vybudit takovýhle zvuk, který jsme slyšeli, tak tam ta inspirace Glennem Branku je masivní a vlastně se promítá i do příštího měsíce, protože Brian Chase si založil vlastní label, vlastní značku a na ní vydává svoje solové album, které je právě přesně vychází z avantgardního New Yorku, z avantgardní nejenom jazzu, ale právě z kompozice. A stejně tak Nick Zinner na jeho labelu vydá v příštích měsících svoji solovku. Takže nečekejte, možná je uvidíte na koncertu koncertech po Americe, pokud máte to štěstí, že se tam dostanete, ale co se týče tvorby, tak oni jedou právě v duchu Glena Branky. Jeho kapela Theoretical Gross. Když dneska slaví Brian Eno 70, tak on tenkrát sestavil tu slavnou kompilaci No New York, která právě reflektovala no wave scénu. A Theoretical Girls, který je právě založil Glen Branka a další, tak to byly ty stěžejní kapely, které to utvářely. To není nějaký avantgardní no-name pro popaře, ale je to člověk, který utvářel do posledních dnů svého života jako masivní zvuk. Udělal ensemble, kde hrálo 100 kytar naladěných na jednu tón a rozhodně to neznělo nesmyslně. Dohledejte si Glena Branku a jeho tvorbu, stojí za to vzpomenout.
A měl určitě taky přesahy do minimalismu a symfonii a tak dál. Mně se líbilo, co o něm řekl Lee Ranaldo pro Guardian. Byla to ta nejradikálnější a nejinteligentnější odpověď na punk a avantgardu, jaké jsem byl kdy svědkem. A my si to pustíme a právě si pustíme track Lesson Number 2, který otevírá jeho album z roku 81 The Ascension.
Tohle je vzpomínkový song na zesnulého Glena Branku v komplexu na rádiu Wave, ale nás tlačí čas a protože chceme ještě stihnout novinku, doporučení našeho dnešního hosta Tomáše Turka, tak necháme chvilku Glena Branka hrát pod námi takhle. Jo. Přesně takhle, a do toho budeme ještě trošku mluvit o kapele, která má hodně půvabný název a jmenuje se Tropical Fuck Storm. Tomáši, co je to zač, jak jsi na to přišel?
Tahle kapela Tropical Fuck Storm vznikla na základech The Drones, což je kapela, pokud posloucháte rádio dlouho, tak už vás pár lidí tady jima oblažilo. Australani, které mám opravdu v srdci, a jejich hlavní postava, lídr, textář a zdůrazňuji textař, protože je to opravdu jako výjimečný se zabývat i tím, o čem zpívá, což není úplně tak zvykem dneska. Tak Gareth Lydiard se rozhodl trošku vyklouznout, odejít z takzvané konformní zóny, jak se dnes oblibou říká, a vytvořil kapelu Tropical Fuck Storm a obklopil se nejenom jako obvykle svojí ženou Fionou Kitchen, ale taky dvěma dívkami z dalších melbourneských kapel mladších. a rozhodli se velmi krátce nahrát desku, která se jmenuje Laughing Death in Meat Space. Jak asi tušíte, tak buď to myslí hrozně vážně a je to zívačka, nebo mají smysl pro humor, B je správně a dá se tam nacházet dlouho, dlouho. Tropical Fuckstorm vydávají tedy svůj debut, ačkoliv ten lídr a ty ústřední postavy jsou na scéně už taky od konce 90. let. Co mně přijde fascinující, je, jak Gareth Lydiard vybírá témata z historie, ačkoliv on není nějak jakoby graduován, jak se říká, a hrozně hezky napasovává na současný svět. Následující poslední skladba, Kimlin Paint, jeden z těch singlů, tak pojednává o věci, o kterých se dnes v populární hudbě také asi opírá leckdo, a sice o internet a sociální sítě. V jejich případě myslím, že to ale má docela hezký příběh a ten by byl nadlouho. My si je musíme odehrát. Každopádně, jak se prezentujeme, a možná každý z nás, chlapci, s tím máme tady zkušenost na sociálních sítích a na internetu, tak za sebe děláme tak trošku, a cituji, idioty, a vlastně potom akorát se stáváme zbožím. To zní hrozně banálně. Ale to make long story short, jak se říká v češtině, tohleto podle mě je kapela, která tady nebude mít velkou promotion, protože oni se odstěhovali na venkov, nahrávají si v domácím studiu a rozhodně nejsou takoví ti, co by se honili po velkém nahrávacím dílu, co by chtěli extra si upisovat velké společnosti, byť už u nich byli. Ale pokud se dnes každý druhý vydává za nějakýho post-post-punkáče, tak oni ho žijou, tenhle život, a přitom jsou nehorázně vtipný. Doporučuji sledovat, jelikož sociální sítě jejich krásný název Tropical Fuckstorm nepodporuje, tak TFS Records na Facebooku nebo kdekoliv, a myslím, že se pobavíte, i kdyby vás neoslovil tenhle track.
Tak, my děkujeme za úplně poslední inspirativní track, který vybral náš dnešní host Tomáš Tudek. Tomáši, díky, že jsi přišel do komplexu.
Moc děkuji za pozvání.
Děkujeme.
Tak a my doufáme, že se zase někdy v komplexu spolu ještě uslyšíme. Těch témat určitě bude hodně. Tohle na závěr, Tropical Fuckstorm, Chameleon Paint. Poslouchali jste komplex dneska s Tomášem Turkem a taky s Milošem a s Jiřím.
Dobrý
Čau.
Večer. Cause we